Așa că am să citesc acum versetul din care o să exprim o meditație chiar înainte de cină, și anume din 1 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 6, în continuare, zice, este o traducere mai actuală: „Îngânfarea voastră nu este bună. Știți ce se spune? Puțină drojdie dospește tot aluatul. Aruncați vechea drojdie pentru ca să fiți un aluat nou. De fapt, voi sunteți ca niște pâini fără drojdie, căci Hristos, mielul nostru de Paște, a fost deja sacrificat. Să sărbătorim Paștele fără pâine făcută cu drojdia veche a păcatului și a răutății, ci cu pâini făcute fără drojdie, cu pâinile sincerității și ale adevărului.” Într-un asemenea context, Duhul lui Dumnezeu curge ca o apă binecuvântată, înlăturând tot ceea ce trebuie înlăturat și vindecând și întremând și aducând optimism și bucurie și înviorare. Acest lucru dorim să se petreacă între noi. Mulțumim Domnului pentru tot ceea ce am auzit. Au fost cuvinte inspirate de Duhul Domnului. Așa că ne bucurăm să ne deschidem inimile și în continuare să auzim ceea ce Domnul a pregătit pentru noi. Să ne rugăm pentru cei care cântă, pentru cei care vorbesc. Amin.
Cea lui împărăția și puterea și mărirea și în veci, așa să fie. Amin. Parcă nici nu mai trebuie adăugat altceva la aceste cuvinte decât să ne proșternăm înaintea lui Dumnezeu și să-i aducem slava pe care o merită și de care este vrednic. Frați și surori, mulțumesc lui Dumnezeu pentru că suntem împreună și continui să mă minunez de lucrarea pe care Dumnezeu o face, pentru că dau seama că niciunul dintre noi nu ne putem atribui meritul acestei strângeri la oaltă, decât să-l acordăm Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă propun ceva în continuare. Știu că devine stânjenitor când ne referim la biserica noastră sau ne-am rugat pentru cei din biserica noastră. Îmi place să cred că noi toți ne-am gândit când am spus-o că este biserica Domnului și este una singură. Avem cele două locuri la 11 mile sau, mă rog, că tot le încurc, sunteți la 10 jumate sau la 11 jumate, sunteți undeva acolo între ele și noi suntem la 16 și noi undeva între 16 și 17. Dar cred că atunci când, așa cum spuneam de dimineață, Dumnezeu se uită la noi, El vede o singură biserică, răscumpărată de Domnul Hristos, al cărei cap este Domnul Hristos. Și vega în continuare să ne referim pentru simplificare la Biserica Domnului. Da? Iar fratele Richard este cel care va aduce un îndemn pentru noi în continuare.
Pacea Domnului! Este o bucurie mare să fiu cu dumneavoastră din nou, mai ales în această zi frumoasă de sărbătoare. Peste câteva săptămâni mă întorc în România. Sunt implicat la Biserica Baptistă din Tinăud și vă duc salutări din partea fraților și surorilor de acolo. Și împreună cu fratele Ken Tucker și cu fratele Ruben Mureșan și alți colegi, sunt implicat cu lucrarea noastră iubilate în toată țara. Am dorit să vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră, pentru lucrarea noastră, ca prin fiecare proiect numele Lui Iisus să fie înălțat și vă mulțumim mult pentru sprijin. În săptămâna aceasta am avut har să particip la o conferință internațională la Grand Rapids, o conferință despre închinare. Cu 1400 de cursanți din 38 de țări, 40 de state, reprezentând peste 30 de denominațiuni. Am înțeles încă o dată ce înseamnă adevărată unitate în Hristos. Când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu împreună, a fost o experiență minunată și exprimată în mod special prin cuvintele lui Pavel. Roman 15, 3 versete. Roman 15, versetele 5, 6 și 7. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Pentru că toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi, Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Amin.
Ia jugul lui Hristos pe umăr și trage lângă el la rând. Chiar dacă semenuman lacrim și umbli numai sânge râd, Hristos cel Sfânt te va cunoaște în sărăcie, nu-n belșug. Că mulți au stat cu el la mese, dar prea puțin au tras la jug. I-ai sacina și-o du alături, și simt-o apăsând din greu, cum ai răspunde doar tu singur de tot ce ai. Hristos cel Sfânt te va cunoaște, odată în cerul lui de sus, nu după haina ce-ai purtat-o, ci după sarcina ce-ai dus. Ia-ți crucea ta și mergi pe urme, tăcând și mulțumind ca el. Iubește, roagă-te și rabdă, urmând dumnezeiescu-i fel. Hristos cel Sfânt te va cunoaște, nu după numele ce-ți pui, ci după ranele îndurate sub crucea ta și crucea lui.
ori de câte ori suntem mai mulți adunați împreună, de multe ori riscăm să ne dăm în spectacol, să ne înălțăm pe noi, dar aș vrea să nu uitați în dimineața aceasta scopul pe care ne-am adunat aici împreună ca și biserici. Și știți care este scopul? Să stăm împreună la masa Domnului. Să stăm împreună înaintea Lui, să ne uităm la El, Dumnezeul cel veșnic, Marele Dumnezeu, care în îndurarea Lui cea mare a avut milă de noi și ne-a iertat în Domnul Iisus pentru păcatele noastre. Este marele har pe care Iisus Hristos l-a făcut pentru noi. În Evanghelia după Luca, în capitolul 7, sunt prezentate câteva minuni pe care Domnul Iisus le-a făcut în vremea cât a trăit pe pământ. Și în capitolul 7 este un pasaj acolo unde Domnul Iisus este invitat în casa unui fariseu numit Simon. Și acolo în casa aceea intră o femeie păcătoasă care se așează la picioarele Domnului Iisus și începe să plângă. Se spele picioarele Domnului Iisus cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Și Simon imediat își face scenarii în mintea lui și spune, dacă Domnul Iisus ar fi proroc și ar ști cine este femeia aceasta. Domnul Iisus îl confruntă pe Simon. Îi spune, vreau să spun ceva. Un cămătar avea doi datornici și erau datori unul cu 500 de lei și altul cu 50 de lei. Dar pentru că nu aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, care îi va iubi mai mult? Cel care îi datora mai mult, a spus Petru, drept ai judecat. Dumnezeu ne-a iertat în Iisus Hristos pe noi, pe fiecare, pentru vina păcatelor noastre. Nu știu câte păcate ne-a iertat Dumnezeu fiecăruia. Fiecare știm câte ne-a iertat Dumnezeu fiecăruia. Dar pentru că ne-a iertat atâta, merită să-L iubim pe Dumnezeu? Merită să ne proșternem înaintea Lui? Apostolul Pavel spune, voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre în care trăiați odinioară, eram morți acolo în păcatele noastre, dar Dumnezeu, pentru dragostea Lui cea mare care ne-a iubit, ne-a dus la viață împreună cu Iisus Hristos, prin har suntem mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la noi, ci este darul Lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și Apostolul Pavel spune așa frumos celor din Coloseni, în capitolul 2, cu versetul 13. Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. După ce ne-a iertat toate greșelile, Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Iisus Hristos. Și dacă trăim pentru Domnul, trăim. Merită, frați și surori, să trăim pentru Domnul. Iertarea pe care ne-a dat-o Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este gratuită pentru noi, dar nu este ieftină. Pe Domnul Iisus l-a costat viața, pe Dumnezeu l-a costat viața Fiului Său, Iisus Hristos. Dacă ne-am făcut printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, spune Pavel, ne vom face una și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Dumnezeu să ne ajute ca și mădulare în trupul lui Hristos, să trăim în așa fel, să ne uităm la Cel ce ne-a făcut atât bine, care s-a dat ca jertfă pentru noi, a fost răpuns pentru noi, pentru păcatele noastre, trupul Său a fost sfârtecat pe cruce, sângele Lui a curs pentru noi. Și de ce? Pentru că ne-a iubit. Să nu uităm în dimineața aceasta că suntem adunați în locul acesta, să-L venerăm moartea și învierea Domnului Iisus. Să vedem ceea ce a făcut El pentru noi, pentru viețile noastre. Să-I dăm Lui laudă, să-I dăm Lui cinste, să-I dăm Lui onoare printr-o viață trăită, curată, sfântă, trăită în unitate, în părtășie, în dragoste, unii cu alții și lucrarea noastră să-L mărească pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.
Vă mărturisesc că am avut probleme cu a doua cântare. Ne-am gândit mult la cântări sonore, Domnul vezi, te cheamă, scoală-te biserică și ar fi fost toate nimerite. Dar în ultima instanță trebuie să recunoaștem că tot bunătatea și îndurarea Domnului a fost cu fiecare dintre noi. Dacă n-ar fi așa să o spună Israel din Detroit, care noi suntem. Cei mai mulți dintre noi am venit cu o valiză, n-am știut nimic, n-am știut nici engleză unii, n-am știut să ne descurcăm. Și în timp ce cântăm cântarea asta, corul, numărați cel puțin 3 binecuvântări majore în viața dumneavoastră sau în viața familiei dumneavoastră.
Yeah. Povestea lui Rut începe cu o criză. Trei văduve încearcă să se recupereze după tragedia morții soților lor. Orpa se duce înapoi. Rut și Naomi merg înainte. Orpa dispare cu totul din istorie. Dar Naomi și Rut sunt demne de a fi și demne de cinstea de a rămâne pe paginile Scripturii. Rut ajunge să fie străbunica lui David și astfel ajunge în genealogia lui Iisus Hristos. Momentul crucial acestui succes este decizia pe care o ia Rut în capitolul 1, versetul 6, după cum citim următoarele cuvinte. Nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Ce anume le leagă pe aceste văduve? Care este liantul acestei legături indestructibile? Liantul acestei legături era legământul vieții față de soțul ei care era mort. Era legământul sângelui mort care a determinat-o să facă totul ca să învie pomenirea și moștenirea și sămânța soțului ei. Din cauza aceasta Dumnezeu face minunea prin care ea se mai leagă din nou de Naomi și se leagă cu un legământ nou, dar de data aceasta cu un legământ a unui sânge care era viu. Ea se căsătorește cu ruda de sânge a lui Naomi, cu Boaz. Și în felul acesta, ea se căsătorește cu răscumpărătorul ei. Dar nu doar răscumpărătorul ei, ci și răscumpărătorul lui Naomi. Și astfel sunt răscumpărați cu toții. Și cei vii, și sunt răscumpărați și cei morți, și moștenirea celor morți. Fără legământul acesta a sângelui mort și fără legământul sângelui viu, veșnicia uitării ar fi îngropat pe toți, și pe cei morți, și pe cei vii. Cine adună pe noi astăzi aici? Cine leagă pe noi? Care este liantul unității indestructibile pe care o experimentăm? Liantul nostru este bazat pe un legământ asemănător. Dar cum zice Evrei, un legământ mai bun, un legământ total superior. Cimentul unității noastre este legământul sângelui mort și legământul sângelui viu, a mielului lui Dumnezeu, a mielului fără cusur, este sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Pe când eram noi încă morți, răscumpărătorul nostru a murit și a înviat. A lui sânge s-a scurs până la moarte și sângele morții lui a distrus vrăjmășia noastră. Și vrăjmășia între noi și Dumnezeu a fost anulată. Prin sângele învierii lui am fost toți înfiați în familia dumnezeiască. De aceea, putem zice toată veșnicia, un singur Dumnezeu, un singur popor, un singur domn, o singură credință, un singur botez. Pentru că am fost botezați toți în legământul morții și am fost înviați prin legământul învierii lui. De aceea, azi, stăm toți la oaltă, ca invitați de cinste, la masa Lui. Stăm toți azi aici, ca fii al lui Dumnezeu. De aceea, azi participăm la cea mai extraordinară sărbătoare a legăturii indestructibile între noi și noi și El. Sărbătoarea morții și învierii lui Iisus Hristos. Acest legământ vrem să-l pomenim, acest legământ vrem să-l vestim, acest legământ vrem să-l trâmbițăm. Până va veni El, până când ne va lua la El, va veni din nou să ne ia pe fiecare și să ne ducă acolo El acasă, ca să sărbătorim acest lucru pentru toată veșnicia. A mielului lui Dumnezeu, a mielului fără cusur, a Domnului nostru Iisus Hristos, să fie toată slava, cinstea, de acum și până în vecii vecilor. Amin.
Este extraordinar modul în care suntem legați de veacuri de istorie. Iată, ce minunată întoarcere în timp la Rut, la Naomi, la David, la Domnul Iisus Hristos. Participăm la un act inițiat de Domnul Iisus Hristos și Atunci când luăm din pâine, când luăm paharul, facem lucruri pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos, pe care le-au făcut ucenicii. Dar de asemenea, ceea ce este extraordinar cu privire la actul acesta, este nu doar faptul că ne leagă de veacuri de istorie, dar ne leagă și de veșnicie și de viitor. Și avem ocazia aceasta deosebită să fim participanți la ceva ce este dincolo de închipuirea noastră sau de puterea noastră de cuprindere. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Iar întotdeauna am spus-o și o repet, atitudinea cea mai potrivită a omului înaintea lui Dumnezeu este închinarea. Este închinarea. Pentru aceasta am fost creați. Și aceasta ar trebui să facem în fața Măreției lui Dumnezeu. Închinarea noastră cunoaște diferite forme. Cunoaște cântarea, cunoaște îndemnarea din cuvântul lui Dumnezeu, cunoaște rugăciunea, cunoaște participarea la actul acesta deosebit care este masa Domnului, dar asemenea cunoaște închinarea prin bunurile noastre. Obiceiul locului, știți că este și un obicei al locului, obiceiul locului este în ziua cinei să avem prima închinare cu banii noștri și cu lucrurile acestea pe care Dumnezeu ni le-a dat și apoi în cadrul cinei, de fapt, imediat la terminare, mai facem o strângere. Strângerea aceea este special destinată celor săraci. Deci am vrut să fac anunțul acesta ca nu cumva să fie cineva surprins și să credeți că de aceea ne-am strâns aici ca să sprijinim economia și să parcurgem mai ușor situația de criză. Nu. Suntem datori să ne închinăm lui Dumnezeu și cu darurile noastre de bunăvoie, pentru că în cele din urmă de la El le-am primit.
Îmi place cântarea asta pe care vreau să o cântăm, pentru că spune Iisuse pentru, nu pentru noi, Iisuse pentru mine. Și dacă Iisuse pentru mine ai murit, dacă muri și pentru tine, haideți să o spunem cu toții, cu toată inima. Cântarea 614. fratele Florin Molnar să ne conducă în rugăciune.
Dacă ar veni un străin aici care nu ne cunoaște, mă gândesc ce are în minte fratele Richard, ar fi zis un titlu bun de al lui Shakespeare, mulți zgomot pentru nimic. Majoritatea n-ați fost aici, nu cunoașteți istoria Detroitului, nu știți care sunt problemele de aici, ce unitate atâtea, că unitatea trebuie să fie, asta nu se mai gândește cineva. Într-adevăr, au fost lucruri care nu se pot nega. Au fost oameni care au fost răniți, au oameni care au suferit, au fost familii despărțite, au fost, să nu spun altele, eu am judecat simplu până n-am auzit și alte situații. Dar mulțumim Domnului că în îndurarea Lui aduce vremuri de înviorare peste poporul Lui. Și un verset care m-a cercetat pe mine, mi-l amintit fratele Kitty, hai mai citește-l odată, te rog, Amos 3:3. Fratele Kitty, nepotul meu bun. Ai acolo? Este un verset care spune despre unitatea dintre noi. Te rog, Kitty. Pagina 1000, da, 3:3. Asta ne spune că în voința noastră, în dorința noastră de a merge împreună, trebuie să ne acceptăm, dar în primul rând să rezolvăm problema cu noi, să ne învoim. Dacă nu sunt una cu fratele Benny, n-am să merg cu el, pentru că nu m-am învoit să las eu-ul meu care îmi zice că eu sunt personalitatea care trebuie să domine și de ce să ascult de el, că doar și el trebuie să asculte de mine. Învoirea asta este la toate nivelele, dar implică voința noastră. În Biblie sunt multe referințe la unitate, dar îmi plac cele care subliniază unitatea Duhului. Noi aici am putea fi una și să ne numim micul club românesc de la 16 maile, dar nu am fi unitatea care o cere Domnul de la noi, acea fiind una în Duhul. Și Pavel subliniază în două versete acest lucru, legătura Duhului. Și aș vrea să nu mai să le citesc pentru că ele vorbesc de la sine. Zice în Efeseni, capitolul 4, el care era întemnițatul, el care suferea pentru Hristos. Vă îndemn pentru Domnul să vă purtați într-o chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cu toată smerenia, blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Unirea o face Duhul, dar noi păstrăm această legătură a păcii. Și în momentul când îi dăm voie Duhului Sfânt să facă legătura aceasta, dintre noi este pace, între noi toate lucrurile cele care le amintește Pavel, blândețea, smerenia, îngăduința unii față de celelalte, le rezolvă Duhul. Noi știm cu toții porunca cea mai mare pe care ne-a dat-o Domnul nostru Iisus Hristos. Și vorbind de poruncă, nu pot să nu-mi amintesc cu zâmbet. Țineți minte, nu țineți minte, cei care urmăriți pe Ted Koppel, a ținut un discurs la o universitate odată și era, aveau legături cu evrei și spune el, Dumnezeu a dat cele 10 porunci, dar nu le-a dat ca 10 sugestii, ce ziceți dacă vă plac, le-a dat porunci. Care este porunca care ne-a dat-o Domnul nostru Iisus Hristos? Să ne iubim unul. Și n-a fost numai ca o sugestie. Ce ziceți? Vă iubiți din când în când și când vă place, când afacerile merg bine. Nu, porunca lui este o poruncă. Și revin la același lucru. Intervine în voința noastră. Porunca implică voința noastră. Să respect porunca celui care mi-a dat-o. Și revin la versetul din Amos. Pentru lucrul acesta, ca să mergem împreună, trebuie să ne învoim. Dumnezeu să controleze voința noastră în sensul acesta. Și căutând să ținem legătura Duhului, El va realiza în viața noastră. Amin.
Gândindu-mă săptămâna aceasta ce pot să vă aduc și cu ce pot să vă încurajez în duminica asta, îmi place să mă gândesc că sunt un om optimist și ne-a crezut că o să vă încurajez sau să am câteva cuvinte din Apocalipsa. Poate să fie câteodată foarte apocaliptică Apocalipsa și țin să vă spun că aduc aceste cuvinte, fiindcă pentru câtă vreme am avut o neliniște în sufletul meu și în inima mea și poate că nu singurul care am avut neliniștea aceasta. Și s-a amintit un pic din versetul acesta, fratele Crișan, și vreau să citesc toate versetele ca să le leg. Este în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 14, vorbește despre biserica din Laodicea. Îngerul bisericii din Laodicea scrie-i, iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu este nici rece, nici înclocot. Oh, dacă ai fi rece sau înclocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ții să vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochii, să-ți ungi ochii și să vezi. Mă gândeam la versetele astea și neliniștea mea în ultimile săptămâni și zile au fost starea bisericii noastre. Adică nu a noastră locale, nu a voastre, ci a bisericii. Și dacă v-aș întreba care stare, rece, căldicel sau un clocot, ați crede dumneavoastră că ne găsim în ziua de astăzi, chiar acum, unde ne-am pune? Nu vă pun să ridicați mâna, să vă dați de gol. Nu cred că este problema să ne dăm de gol, dar cred că este o problemă care ar trebui fiecare să ne răspundem fiecare în viața noastră, în familia noastră. Biserica este un amalgam, o amestecătură a familiei. Este făcută din familii, este făcută din indivizi, este făcută din unități. Și cred că începe din familii. Vreau să ne gândim personal. Dacă ne-am dat evaluare în ziua de astăzi lui Dumnezeu, suntem rece în clocot sau căldicel, unde ne-am pune? Mă gândeam la versetele astea și mi-au apărut trei imagini în minte. Trei, poate două și am mai cotat a treia. Dar a fost una de Crăciun. Și îmi place mult, cel puțin la noi în familie, de Crăciun. Ne adunăm toți în jurul, în family room, avem un fireplace, Tata tot timpul vine cu lemnele, le pune pe foc și e atmosferă în care toți stăm în jurul focului și deschidem și cadouri, dar este lucru secundar. Ceea ce îmi stă în minte și mă gândesc cu plăcere este acel stat în jurul focului, acea părtășie în care stăm, e căldură, sunt cuvinte, împărtășim lucruri. A doua imagine este, de multe ori când treceam și mergeam la școală la Wayne State, mai vedeai seara, cei care mai pleacă seara și poate mai văzut, oameni ai străzii, care stau la container din ăla cu foc și se încălzesc. Și al treilea este o zi cu soare, dar un soare Indian summer, soare cu dinți. Nu știu dacă am folosit expresia bine, dar este un soare din aia în timpul iernii, care doar când stai, când ieși afară din umbră, te încălzești. Și m-am gândit din nou la starea noastră, sau starea cel puțin cum o privesc eu, a fi căldicel. Noi suntem oamenii aceia care Dumnezeu a zis că mergeți și invitați pe toți de pe stradă, pe toți ai nimănui și chemați la nuntă. Noi suntem aceia care suntem ai nimănui. Noi suntem aceia care singurul lucru care ne leagă este acel foc în care stăm în jur. Singurul lucru care ne leagă este soarele când ieșim din umbră. Singurul lucru care ne leagă este focul de Crăciun în care stăm împreună. Și de ce zic lucrul acesta este cum putem să facem lucrul acesta dacă începe din familiile noastre. Și m-a dus la Luca, capitolul 14, versetul 25. Prețul de a fi ucenicul lui Iisus. Deci împreună cu Iisus mergea multe noroade, el s-a întors și le-a zis, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tata său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însuși viața sa, nu poate fi un ucenicul meu. Și ascultați cu atenție. Și oricine nu-și poartă crucea, nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Pentru ca nu cumva după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râde de el. Fraților, vreau să cred că atunci când ne-am gândit să rămânem pe Hristos, ne-am făcut socotelele bine. Și dacă ne-am făcut socotelele bine, unde suntem în socotelele care le-am făcut? Dacă suntem căldicei și ne găsim căldicei, cum mă găsesc eu, haideți să revenim la socotelele care le-am făcut. Haideți să ne facem din nou socotelile. Și să ne gândim cum putem ca să fim ucenici adevărat al lui Hristos. 1 Petru ne zice, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Și vorbește în continuare despre felul cum să ne slujim unii pe alții. În primul rând este să ne știm starea. Dacă suntem în clocot, Domnul să ne ajute să ne slujim în continuare. Dacă suntem căldicei, haideți să ne facem din nou socotelile și să știm la ce ne cheamă Dumnezeu, să știm ce ne costă. Și al treia lucru e să venim împreună în dragoste, fiindcă zice că acoperă o semedenie de păcate. Focul este Hristos, haideți să ne aducem în jurul lui Hristos. Următoarea cântare care vrem să o cântăm și să o cântăm împreună se cheamă Doamne, atinge-ne din nou. Și fiindcă poate ar fi foarte înțelept să ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere starea și să ne atingă, hai să folosim această cântare ca și o rugăciune. Cântarea zice, Doamne, dă-ne înțelepciune și putere și iubire. Doamne, vrem să ascultăm cuvântul Tău. Azi venim în fața Ta. Dă-ne, Doamne, harul Tău să fim vii pentru împărăția Ta. trezește-ne din nou.
Thank you. Pace vouă, am și eu o meditație. Aș dori să citesc un verset. L-aș ruga pe Kitty, vărul meu cel bun, să citească. Fiindcă am scris aici, dar nu, I can't understand it. În românește, verset, Roman 12:2. Un pic mai ușor de amos. Amin. Eu aș dori să spun numai câteva idei, câteva gânduri despre înnoire, renewing the mind. A fost un verset care, cred că noi toți l-am auzit de foarte multe ori, e foarte un vers foarte popular. Pentru mine niciodată n-am făcut conexia cu o creștere. Renewing, faci nou, dar prin asta crești spre cele mai bune. În cele mai multe, sau cum să zic, am văzut versetul ăsta ca un fel de verset care se adesează la lumea externă. Deci cultura, să zicem, sistemul omenesc, sistemul diavolului care cumva împinge pe noi biserica. Și asta e drept, trebuie să ne renuim mințile ca să nu avem, să fie o distinție, să fim separați, puși deoparte, sfinți. Ci dar mai există și lumea internă, internalized. Ce se întâmplă? Noi oameni întotdeauna avem tendința să recreăm lumea după chipul nostru, după imaginea noastră. Fiecare din noi, de când suntem mici, ne uităm în lume și facem decizii, avem o perspectivă că lumea e așa, eu sunt așa. Și problema e dacă nu lăsăm sau dacă nu avem atitudinea asta de renoire, ne găsim că după câțiva ani, am rămas cu aceeași atitudini, aceeași idee, aceeași nivel de maturitate care au fost cu câțiva ani în urmă. Și pot să vorbesc despre mine, în special pot să mă dau pe exemplu. Eu am crescut ascultând la muzică clasică, la muzică mai ceva, credeam eu, intelectuală, cultă, așa e. Și acum cu câțiva ani, și pentru faptul că n-am vorbit și nu vorbesc limba română așa de bine, niciodată nu m-au atras cuvintele de la cântări. Acum, cu câteva luni în urmă, am început să citesc psalmurile și mereu am găsit cântați o cântare nouă. Și am zis că, uite, pot să zic și pot să mă adresez acolo pe cântarea nouă, dar eu nici n-am ajuns la cântatul. Că eu nu cânt, ascult. Las pe alții să cântă. Eu fac critică când aud o piesă de muzică. Eu de ce nu cânt? Și așa, ca un experiment, am început să cânt 2-3 cântări. Dar ce să cânt eu? Am o carte de cântări în engleză, imnuri, și am început să le cânt. Melodiile care le-am știut înainte de a citi scriptura. Și am văzut că a fost ceva bun. A fost un efect bun, m-a ajutat și în timpul ăsta de devotional. Și m-am gândit, am ajuns la, uite, 30 de ani, de 30 de ani eu nu prea zic personal că eu cânt. Dacă cântă altul la cor, dacă cântă biserică, dacă cântă cineva la ceva înregistrat, o să mai cred. Dar eu personal n-am cântat. 30 de ani. Ceva nu-i bine, că foarte multe psalmuri au zis că cântați. Cântați o cântare nouă. Și mi-am dat seama atunci și am făcut un pic de cercetare și am zis că stai un pic. Când am avut un an, am putut să-mi permit anumite lucruri care numai copiii își permit. Dar la 4 ani nu mai... Sper că nu mă comport. Dacă până atunci am mai învățat cum să folosesc WC-ul, am învățat să mă hrănesc pe mine, n-ar fi cazul să vezi pe unul de 4 ani că face aceeași lucru de la unul, la câteva luni. Dar la fel, dacă e un copil de 8 ani, nu mai poți să ai așteptări de la că se comportă când așa cum a avut 4 ani. Fiecare 3-4 ani să vezi că viața s-a schimbat total, diferit. Și în cazul a fost și pentru mine și în an, nu la toată viața, dar anumite aspecte din viața mea unde mă găsesc că am aceeași atitudine, nivel de maturitate sau idee în capul meu care le-am avut când am avut 16 ani, 18 ani. Și îmi pare rău, asta e un păcat. Vreau să zic că poate că ar fi cazul să ne căutăm o atitudine unde începem să renoim. Și prin asta să vă dau ceva exemple practice. Trebuie să ne lăsăm învățați, să avem o atitudine de noi nu știm totul, mai bine spus că avem ceva nou de învățat. Că pentru unii ne-a făcut imaginea despre noi sau despre lume, pentru unii a făcut imaginea că, hei, eu nu mai vorbesc limba din țara asta, nu vorbesc engleză și nu fac evangelizare. Pentru motivul ăsta, mai aștept până dau de un român undeva. Ei, poate că a fost adevărat primul an când ați fost aici, dar după 10-15 ani, să nu puteți să vorbiți, să vă înțelegeți cu cineva în engleză? Se pune întrebarea. Că prin asta a rămas nivelul de disciplina asta de evangelizare la un nivel foarte scăzut. Pentru unii din noi, poate că am fost mai, când am fost copii și ne-am uitat că ziceau că să fiți sfinți în biserică și ne-am gândit, wow, acolo la biserică e cam obositor. Și ne-am făcut cumva ideea că sfințirea înseamnă boring, obositor. Și n-am crescut, n-am învățat, nu ne-am lăsat să ne învață ce înseamnă sfințire, că nu e boring. Total altceva. Unii din noi ne-am făcut ideea că am destul de relații, am o familie aici, ce să mai caut alte relații? Și atunci nu ne-am dat loc să avem relații noi, să-i căutăm pe alții, numai să nu fim serviți. Alții au zis că, ei, eu am fost slujit prin adunarea de la biserică duminică dimineața, duminică, a fost ziua Domnului, acolo am crescut eu. Și nu ne-a făcut loc să zicem că poate că Dumnezeu ne-ar învăța cum să avem părtășie și în timpul săptămânii. Poate că ne întâlnim cu alții și continuăm creșterea aia care a crescut-o pe noi, dar găsim ceva nou, mai creștem și noi, renuim ideea care am avut-o că biserica nu-i numai duminică. În ultima instanță, știu ceva pentru, mai recent pentru biserica noastră de la Golgota, am făcut un studiu despre darurile spirituale. Mi-am dat seama că, stai un pic, eu am cam folosit abilitățile mele, știința mea, care am avut-o, care a fost faină, poate că m-au făcut un început, că am putut să vorbesc cu alții, să studiem împreună Scriptura. Dar stai un pic, dacă nu caut și văd că poate că Dumnezeu m-ar învăța să folosesc și darurile astea spirituale care vin de la Duhul Sfânt, atunci o să fie o pierdere pentru mine. Și din motivul ăsta am zis că e bine să ținem o atitudine unde suntem gata să învățăm ceva noi. Acum, capitolul muzicii, poate că cei tineri ar trebui să învață cântări vechi, cei bătrâni, cântări noi, și să ne găsim că știm aceiași cântări. Și o să fie un lucru bun. Amin.
Înnoirea nu este niciodată ușoară. Rezistența o întâmpinăm noi înșine. Ne este mult mai ușor să facem lucrurile cu care ne-am obișnuit, lucrurile cu care suntem obișnuiți. Însă Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, spune, ne-a făcut o făptură nouă. Și mai ales, această înnoire nu se finalizează până când vom ajunge să fim ca El. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să persistăm în acest proiect, în acest proces, să nu rămânem niciodată blocați în El, crezând că suntem suficient de noi. Noi suntem noi. Pentru următoarea meditație, Cristi, te rog frumos, nu, următoarea meditație va fi una muzicală și sora Vica are pregătit darul pe care Domnul i l-a dat să îl slujească și să ne slujească cu el.
numai pentru înviorare, nu pentru altceva. Haideți să ne ridicăm și citesc un singur verset. Să sărbătorim Paștele fără pâine făcută cu drojdia veche a păcatului și a răutății, ci cu pâini făcute fără drojdie, cu pâinele sincerității și adevărului. Amin. Vă rog să ocupați loc. Receptivitatea noastră a scăzut, dar vreau să vă spun, am fost cucerit și am fost înviorat de tot ceea ce s-a spus aici, de tot ceea ce s-a cântat. M-a marcat întrebările tinerilor. M-am gândit în timp ce vorbea Dani Ardeleanu, zice, 82 de bărbați din Statele Unite au fost întrebați cum consideră starea morală actuală, zice, mai rea decât înainte. Ne preocupă, sunt lucruri, sunt realități de care nu putem să facem abstracție. De ce am venit noi aici? Sigur, să avem părtășie, să sărbătorim împreună legământul cel nou, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, destinul nostru, răscumpărarea noastră, iertarea noastră. Vreau să vă relatez ceva. Japonia a fost destul de opacă, de închisă activității sau acțiunii evanghelistice. Puțin din Japonia erau receptivi la Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Sunt mai mulți factori, dar unul dintre acești factori a fost și experiența Hiroshima și Nagasaki. În conștiința și sensibilitatea poporului japonez s-a creat așa o stare de amărăciune față de ceea ce s-a întâmplat acolo, uneori chiar de ostilitate, o atitudine refractară, mai ales și de misionarii care veneau din vest. Știți? Oamenii și-au pus întrebarea, de ce? În 1990, un om al lui Dumnezeu, îl cunoașteți probabil unii, unele din lucrările lui au ajuns și în România, om care a lucrat scriitor, pastor, misionar, profesor la Fuller, Peter Wagner, a primit din partea Domnului o chemare clară, printr-un alvas profetic, du-te în Japonia. Și cineva care s-a rugat pentru el, Dumnezeu să te folosească ca o bombă spirituală. S-a rugat Domnului și într-una din zi a avut experiența, a văzut așa ca într-o vedenie tragismul de la Nagasaki și de la Hiroshima și a plâns câteva ore. Realmente nu se mai putea opri. Apoi, în luna iulie, s-a dus la Tokyo, unde era o conferință biblică, o conferință creștină a creștinilor din Japonia. Erau invitați și străini, printre care și pastorul Paul Cho de la biserica cea mai mare din Seul. În timpul conferinței, fratele Peter a întrebat în sală dacă se află cineva de la Nagasaki și de la Hiroshima. S-au găsit câte două persoane din fiecare localitate. Unele mai erau încă afectate de radioactivitatea din timpul exploziilor, iar altele aveau rude, așa încât le-a invitat în față, așa, pe podium. Și apoi el s-a dus în fața întregii congregații, peste 1000 de persoane, și a îngenunchiat. Și a zis următoarele cuvinte: în numele Statelor Unite ale Americii și al meu personal, ne cerem iertare poporului japonez pentru bombele atomice care au fost aruncate asupra Hiroshimei și asupra lui Nagasaki. Sala s-a topit. Batiste, oamenii plângeau. Nu mai puteau. Un ziar din Japonia spunea, zice, amărăciunea și resentimentele și atitudinea refractară s-au topit în momentul acela, nu numai pentru congregația respectivă, dar s-a întâmplat ceva, pentru că ulterior, la câteva zile, a fost organizată o acțiune evanghelistică, o campanie de evanghelizare, și dintr-o dată au venit la Hristos 30.000 de japonezi. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Americanii au păcătuit, cel puțin din punct de vedere moral și spiritual. Probabil că logica războiului justifica o asemenea acțiune extremă. Dar era păcatul acesta până una alta. Era garbiciul acesta. Din partea japonezilor era amărăciune, era împotrivire, era ostilitate. Două grămezi mari de garbici. În momentul când s-a făcut lucrul acesta, cererea de iertare și rugăciunea întregii congregații, în momentul acela garbiciul a fost dat la o parte. Și Satana, care are un drept legal asupra fiecărui om care păcătuiește, și-a pierdut dreptul acesta legal. Ceva s-a întâmplat în văzduh. Prințul puterii aerului a pierdut ceva din baza pe care o avea în Japonia, așa încât nu mai putea să controleze mințile japonezilor. Și în felul acesta aceste minți s-au deschis pentru Evanghelie. Peter Wagner s-a rugat pentru păcatele lui personale, deși zice, aveam 15 ani când au fost aruncate aceste bombe. Zice, eu nu m-am dus acolo, aveam 15 ani, dar totuși mi-amintesc că și eu aveam păcate personale, am urât pe japonezi. De aceea m-am pocăit și Dumnezeu a făcut o bombă acolo, a produs o bombă spirituală, s-a deschis văzduhul și oamenii au început să se deschidă la Evanghelie. Există păcate individuale și păcate colective. Păcatele colective, uitați-vă la cetățile din Vechiul Testament, la cetățile din Noul Testament, blochează acțiunea Duhului lui Dumnezeu și închid mintea oamenilor la Evanghelie. De aceea este necesară și acțiunea aceasta. Când Nemias a auzit de Ierusalim și a văzut ceea ce este acolo, s-a rugat și a rugat, Doamne, păcatele mele și ale părinților mei. Și când a făcut lucrul acesta, Dumnezeu i-a deschis ușile necesare și în 52 de zile a terminat zidul. Daniel, care este unul dintre cei mai neprihăniți oameni care trăi pe pământ, zice, eu am păcătuit, noi am păcătuit, noi ne-am abătut de la legile tale, s-a identificat cu păcatele poporului său. Înțelegeți ce a făcut Dumnezeu? A pregătit inima celor care urmeau să se repatrieze, a pregătit inima regelui, împăratului care a dat edictul de eliberare a celor din prizonierat. A pregătit calea, restaurarea, vindecarea. Dragi frați de la 16 maile, suntem aceeași biserică, dar eu, Cornel Drăgoi, în numele meu personal și în numele bisericii pe care o reprezint, am venit să vă cer iertare, pentru că în istoria acestor biserici, deși probabil niciunul dintre noi n-a fost atunci, dar pentru că suntem parte din aceste biserici, noi trebuie să ne cerem iertare și vă aduc această cerere de iertare a ceea ce Golgota, biserica soră, a făcut împotriva dumneavoastră, fie vorbe sau nepotrivite, fie atitudini nepotrivite, fie comportament nebiblic, fie eu nu știu. Parte din aceasta sunt și eu vinovat. Pentru că atunci când am venit aici, am aflat de anumite atitudini și rezerve și n-am făcut toate demersurile pentru ca să contribui la pacificare, la restaurare. N-am nutrit, vă spun, înaintea Domnului, niciun resentiment față de dumneavoastră. Nu am împotriva lui nimic, dar totuși mă simt și eu vinovat, parte a vinovăției bisericii noastre. De aceea vin astăzi înaintea tuturor și vă cer iertare pentru păcatele bisericii Golgota. În felul acesta, vreau să înlătur orice eventual garbici care ar mai exista între cele două entități, pentru ca duhurile răutății să nu aibă niciun drept legal să otrăvească relațiile dintre noi. Și vă îndemn în direcția aceasta să procedați și în familiile dumneavoastră. Vedeți bine că este un atac masiv din partea celui rău. Procedați în familiile dumneavoastră, procedați în comunitatea dumneavoastră, pentru ca să vină vremurile de înviorare. De înviorare. Spunea fratele Dan, evangelizare. Evangelizarea, știți cum e? Când este vorba de Duhul Sfânt, există trei prepoziții. Îl voi trimite și va fi cu voi, zice Domnul Iisus. Imaginea este aceea că Duhul Sfânt vine pe lângă un om și caută să-l convingă de starea lui, de păcat, de nevoia lui de mântuire. Și apoi când omul se deschide și își vede starea, îl primește pe Domnul Iisus, Duhul Sfânt intră în el Și voi sunteți templul Duhului Sfânt. În voi lucrează Duhul Sfânt. Și aici există, în Duhul Sfânt, există diferite nivele de umplere. Pavel, Apostolul Pavel zice în Efeseni, fiți plini de Duh. Dar există o a treia propoziție pe care o găsim în Fapte. Când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, este ca un pahar în care torni apă. Când torni în apă, apă poate să fie un deget. Poate să fie două degete, poate să fie la mijloc, poate să fie aproape plin, poate să fie plin. Dar când de peste Duhul Sfânt se revarsă și ceea ce se revarsă din inima credincioșilor sunt râurile de apă vie de care vorbește Domnul Iisus în Ioan 7. Avem nevoie disperată de lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, în primul rând, am venit să cer iertare, să măturăm aluatul cel vechi, să drojdie aceasta a păcatului, să nu mai fie nimic din partea noastră. Dragi frați de la 16 maile, vă iubim, vă acceptăm, ne bucurăm de dumneavoastră și ne rugăm pentru dumneavoastră ca Dumnezeu să vă dea progres. Amin.
De orice păcat. Mi-amintesc de Avram care urca la deal și îl întreba copilul, dar jertfa unde-i? Și zice, Domnul va purta de grijă. Și când s-a ridicat cuțitul, Dumnezeu a zis, stop, eu aduc jertfa. Și 2000 de ani mai târziu, Dumnezeu și-a ținut promisiune. Haideți să cântăm toți cântarea asta. Înainte la cântarea asta cu Doamne, atinge-ne de noi, era o cântare nouă. Mă uitam printre rânduri, jumate cântau, jumate nu. Prietenii mei mai tineri nu prea cântau și m-am încurajat așa când am văzut o soră care chiar, e clar peste 70 de ani și cânta Doamne, atinge-ne din nou. Haideți să cântăm cântarea asta. E o cântare veche, eu știu de 25 de ani. Probabil că nu cântăm așa des. Dar haide să cântăm toți. Eu știu că uneori poți să te închini și tăcând. Dar hai să cântăm de data asta cântarea.
regulile politeții m-ar obliga în situația aceasta și ne-ar obliga pe noi cei care ocupăm acest locaș de la 16.000 să facem același lucru și să spunem, frate Cornel, numele meu personal și numele bisericii, vă cerem și noi iertare. Dar aș vrea să fie mai mult decât regulile politeții. Aș vrea să fie Duhul lui Dumnezeu acela care să miște inimile noastre și în fața gestului smereniei și umilinței fraților noștri și în fața cercetării Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să recunoaștem că și noi ne facem părtași la aceleași păcate ale celor care ne-au precedat în locul acesta, dar mai mult de atât sunt păcatele noastre față de frații noștri. Sunt momente în care poate v-am privit de sus și poate am considerat că sunteți diferiți de noi și de câte ori această diferență nu se transformă în păcat, nu pentru că sunteți diferit, ci pentru că noi nu reușim să acceptăm și să iubim pe cei ce sunt diferiți de noi. Acolo este păcatul, nu în diferență. Și de aceea vă cer iertare în numele meu și numele celor care vor să adere la această rugăciune. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest moment și mulțumim pentru că Duhul Lui este acela care construiește unitatea în continuare în noi. Mulțumim pentru sângele Domnului Iisus Hristos care spală orice păcat și mulțumim pentru că ne aduceți aminte de acest lucru. Și aș vrea în următoarele clipe când ne vom apropia de trupul și sângele Domnului, aș vrea să fac apel la un pasaj care mai rar este citit în contextul acesta al cinei Domnului, deși este acolo o relatare extrem de bogată în detalii. Este vorba despre relatarea pe care o face apostolul Ioan. Și știm cu toții, Ioan este omul inimii, este omul care se uită adânc în inimă și se uită profund la emoții și la sentimente și la tot ceea ce implică acolo. Vă aduceți aminte de relatarea lui Ioan cât de bogată este, pentru că acolo avem imaginea Domnului Iisus Hristos dând la o parte haina Lui, luând ligianul, luând prosopul și aplecându-se la fiecare în parte. Aș vrea să ne aducem aminte de lucrul acesta și aș vrea să ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos și dacă vă ajută, închideți ochii. Și sunt două tablouri pe care aș vrea să le punem la oaltă. În primul, Domnul Iisus Hristos este acela care se apleacă la picioarele fiecăruia dintre noi. Și poate că în noi este revolta lui Petru. Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele, dar ascultați glasul Domnului. Dacă nu te spăl, nu ai parte cu mine. Sau poate este Iuda, care se uită cu dispreț la Domnul Iisus Hristos și știind ce este în mintea lui și în inima lui, n-a fost nici măcar atunci sensibilizat când a simțit mâinile Domnului pe picioarele lui și s-a dus mai departe, urmând planul pe care l-avea deja stabilit. Doamne, nu ne lăsa să plecăm din locul acesta înapoi la planurile noastre vechi. Ajută-ne, Doamne, să umblăm pe drumul pe care Tu l-ai stabilit pentru noi. Să umblăm în smerenie, să umblăm în ascultare de Tine, să umblăm în curăție. Apoi mai este un tablou. Mai este un tablou. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune, voi nu înțelegeți acum ce fac eu. Dar lucrul acela trebuie să ne slujească, să ne slujească de pildă. Nu este în practica bisericilor baptiste să aducem ligienele și să ne spălăm picioarele, deși de multe ori mă gândesc că n-ar fi rău să o facem. Pentru că nu ne-ar strica o lecție a umilinței, o lecție a prețuirii fratelui nostru și a sorei noastre. Acesta este cel de-al doilea tablou și aș vrea să ne gândim la toți aceia pe care poate încă îi purtăm în mintea noastră și în inima noastră, nu pentru că îi iubim, ci pentru că poate sunt resentimente față de ei. Și, Doamne, îți cerem puterea să ne ajut să iertăm. Doamne, Tu ne-ai spus că aceasta este o legătură care trebuie dezlegată și, Doamne, să nu ținem păcatele fraților noștri și surorilor noastre, pentru că Tu ești Cel care ne-ai dat iertare, Doamne, să dăm și noi iertare și să dăm iertare necondiționată, așa cum Tu ne-ai dat iertare necondiționată. Acum când ne apropiem, Doamne, de sângele care a dus curățire pentru noi, când ne apropiem de trupul care a fost sfrânt pentru noi, Doamne, Te rog, curăță gândurile noastre, curăță inimile noastre. Doamne, Ție nu Ți-a fost rușine să Te pleci la picioarele ucenicilor. Doamne, ai abandonat slava cerului. Confortul poziției Tale pentru a ne sluji pe noi și pentru a ne sluji până la moarte. Doamne, Te rog, dă-ne și nouă putere să abandonăm confortul nostru și în smerenie să fim slujitorii celor de lângă noi. Doamne, ai înlăturat orice lucru care ar fi putut să stea între noi și Tine, pentru ca noi să avem acces la inima Ta și să vedem cât de plină de dragoste este. Doamne, ajută-ne și pe noi să dăm la o parte zidurile mândriei, ale disprețului, ale indiferenței, ale plăcerilor proprii, ale preferințelor proprii, ale prejudecăților. Și ajută-ne, Doamne, să privim în inima fraților noștri, inimi curățite de sângele Domnului Iisus Hristos și în același timp, Doamne, să ne deschidem inimile față de ei, pentru ca și ei să poată privi și, Doamne, dacă este goliciune acolo, Te rog, toarnă Tu din dragostea Ta și toarnă Tu din Duhul Tău. Și cu această pregătire, Doamne, vrem să ne apropiem de trupul Tău și de sângele Tău. Rog să rămâneți în meditație și rog pe frații care vor împărți cina să se apropie.
Haideți în timpul acesta să deschidem la numărul 530. Oh,
pornit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși, așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, că cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Amin. Aș vrea să rog pe fratele Cornel să ceară binecuvântarea peste pâinea aceasta care ne aduce aminte de trupul Domnului Iisus Hristos.
Doamne, cu evlavie ne plecăm înaintea Ta, declarăm faptul că suntem mântuiți prin jertfa aceasta scumpă, prețioasă a Domnului Iisus Hristos. Declarăm faptul că avem intrare, acces la tronul Harului, pe calea cea nouă și strâmtă, prin perdeaua din lăuntru, adică prin trupul Domnului Iisus Hristos. Mulțumim pentru această frângere, pentru suferințele Lui. Mulțumim, Doamne Tată, că atât de mult ne-ai iubit, cât ai dat ce ai avut mai scump. De aceea vrem să înălțăm jertfa aceasta în părtășia noastră. Fie ca luând din pâinea aceasta, ce semnifică trupul frânt al Domnului Iisus Hristos, să fim mai sensibili, mai receptivi la vocea Ta, să intrăm pe această cale cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, cu sinceritate, cu trupurile spălate cu apă curată. Te rugăm așadar să sfințești această pâine.
Amin.
Și să sfințești pe toți cei care se împărtășesc din ea. Amin.
Amin. După ce a cerut binecuvântarea, Domnul Iisus Hristos a luat pâinea și a frânt-o ca o imagine a trupului care se va frânge pentru fiecare dintre noi, spre iertarea păcatelor noastre. El ne cheamă să facem lucrul acesta spre pomenirea Lui. Și la masa Domnului participă toți aceia care cu credință și în ascultare l-au mărturisit pe El în apa botezului și trăiesc cu credincioșie și în ascultare față de El și față de seminilor. Las-o, vă rog.